Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode vil du høre fra Endre Strømsheim, som snakker om hvordan det var å endelig ta steg helt opp, ta sin første verdenscupseier, pallplasser, har blitt godt etablert på det norske skiskytterlandslaget. Endre snakker en del også om disse ekstreme treningsmengdene som han har vært igjennom, og denne endringen han har gjort i sin egen trening for å komme der han er nå. Og disse ekstreme treningsmetoderne og treningsmengdene er da inspirert fra Nils van der Poel. Det der er fokus på veldig mye rolig, men veldig ekstreme mengder, veldig intenst i for eksempel 5 dager og 2 dager fri. Du vil høre mye om dette. Du vil også høre om hva som er viktig å ha fokus på. Ta så ikke alltid hør på magefølelsen din. Se litt vekk fra detaljer, stopp og overtenk. Ha fokus på det fundamentale. Og prøv å finne en metode å trene på som funker for deg, for din kropp, og så tar deg der som du har lyst til å komme. I tillegg så vil jeg bare si at for de som ønsker og de som ser verdien i denne podcasten, så er det mulig å støtte podcasten. Den link rett under episoden her kan du støtte podcasten med en liten sum i måneden, som vil bidra månedlig og vil få showet til å gå videre.
Du starter med å gratulere med eliteplass da.
Jo, tusen takk for det.
Det er endelig klart, offisielt.
Det er klart, det er jo, Det er jo en drøm som går oppfyllelse av det etter mange år. Så det blir gøy, det blir spennende.
Det har vært noe sjokk akkurat.
Det har vært helt det har vært veldig mange år på rekrutteringslaget som har vært, det har vært sjukt rå gjeng å være på lag med. Og det har vært et voldsomt driv i det laget der de siste 2 årene, så...
Ja, for nå har du vært der siden, altså hvilke år kom du inn der?
Jeg hadde jo først 3 år på juniorlandslaget etter videregående, og så kom jeg inn på rekrutt. Og så har jeg vært på rekrutt frem til i dag da.
Ja.
Kan du forklare det folk som ikke vet hvordan disse inndelingene, eller hvordan de lager funker? Hvordan er disse nivåene på landslag?
Du har jo juniorlandslaget som... I mange år handlet det om på en måte, de som var i junior-VM, men så har jo aldersklassen i skiskytting utviklet seg, som gjør at man er junior helt frem til man er 22 år gammel. Så da lagde de helt rett U23-landslag. Så de siste årene har jo de gode, beste U23-gutter har jo vært med og levert i U-cup i stor grad, ikke bare i junior-VM. Da. Så det har blitt et veldig bra nivå på de gutta der, og så... vil jo da de sterkeste av dem gå videre til et rekrutteringslag som har vært bunnsolid i bukøppen siste året. Og så er det jo da fighten innad på rekrutt om å ta de mulighetene som kommer på elite. Så det er på en måte det som er veien. Da.
Det er på en måte 3 nivå her, altså det.
Ja.
Men spesielt den egen som har vært der nå de siste 2 årene har vært sinnssykt bra.
Ja, jeg har jo vært så heldig at jeg har vært ekstremt heldig med lagkammeratene mine hele veien egentlig.
Og vært litt far på laget der siste året kanskje.
Så vi var jo i starten var vi en gjeng hvor alle var cirka på min alder. Og så har jo da for eksempel Sturla og Johannes Dahle også 97-modeller. Men de var en del raskere enn meg på å komme på elitelandslaget. Så siste årene har jeg vært eldst. Men herregud, det er... Som jeg sa, det er et voldsomt driv på de unge gutta der, og de er gira på å gjøre alt minst like bra som det vi har gjort.
Ja. Hva tror du blir den største forskjellen på å være på elite kontra rekrutt?
I hverdagen blir det jo mye mindre organisert. Elitelandslaget er mer samlingsbasert enn rekruttlandslaget. Og så blir det... Det er jo... Ja, det er jo et helt annet system. Da. Du er jo i mye større grad inne i hele forbundet når du er på et lite landslag, så det blir veldig gøy. Mange flinke folk der, så det blir veldig kult. Og så får man en litt sånn der egen sånn der stammefølelse av å være på rekrutt. Da er det et litt mer lukket system, mens et lite landslag er mye større, med tanke på at det er på en måte, det representerer hele forbundet. Da.
Ja. Kommer du til å få mer frihet til å gjennomføre det treningsregime som du har kjørt de siste 2 årene?
Ja, det blir spennende å se. Til daglig blir det nok veldig fritt. Og så må man selvfølgelig tilpasse seg at man er på et lag og finne løsninger på den man er på, samlinger og et cetera.
Ja. Ta og fortell litt om den treningen du driver med da. Altså, det er vel det mest ekstreme noen skiskyttere driver med Muligens, i hvert fall.
Ja, det jeg vet jo ikke, jeg vet ikke. Man, det er vanskelig å vite hva alle andre gjør, men jeg har i hvert fall steppet opp veldig for 2 år siden. Så da hadde jeg jo holdt på som senior i ganske mange år, og hadde på en måte flere bukøpseier og medaljer fra EM, da. Men jeg hadde liksom ikke nådd helt opp, og så hadde jeg en vinter hvor, hvor det var mye som gikk gærent, da. Litt sånn uheldige, ja. Diverse sykdom og covid-karantener og mye rart, som gjør at på måte, man innså hvor skjør den tilværelsen her egentlig er. Da. Du kan plutselig ikke konkurrere på en måned om vinteren, og som rekrutløper så er det, ja, det, det er jo helt kritisk, da, med tanke på om man får fortsatt satsningen eller ikke. Så etter å ha kjent litt på det, så bestemte jeg meg for å liksom, virkelig gjøre en endring. Da. Og så leste jeg jo, dette How to Skate, av Nils van der Poel, og så ja, digget jeg den filosofien da, og den tilnærmingen til toppidrett. Så da tenkte jeg, ok, det her må jeg prøve å oversette til skiskyting. Og så hadde jeg ikke så mye å tape, så da var det bare å gå all in på det.
Mm. For de som ikke vet hva det dreier seg om, noen sånn vanlig treningsuke på sommeren, høsten, hvordan ja, sommeren, ser den ut?
Om sommeren så trener man veldig mye rolig og lenge.
For du har hatt noen sykkeløkter og sånn på...
Ja, de lengste øktene er jo godt over 10 timer. Så ja, det er, man kan liksom velge å gjøre noen, lage seg noen stunt og sånn da. Så spesielt på sykkelen er det veldig mulig å legge inn veldig mye timer, holde på veldig lenge. Så lenge man spiser, så kan man egentlig bare ja, holde på så lenge man gidder da. Så det handler om å ha lange, rolige økter, og også ganske mange hviledager da. Så vanlige treningsdagen er jo ja, pluss minus 6 timer, og så hvis man skal gjøre noe ekstremt, så gjør det 10, 12, 13 timer, og så bygger man opp en bra base på ja, at man blir veldig robust i løpet av sommeren, da, og så tar man det videre med mer terskeltrening på høsten.
Ja.
Hva er grunnen for at du, eller hva er på en måte det positive du tenker før du tar fatt på dette? At du tenker du, ja, dette hørtes lurt ut i mitt hoved å prøve å si på denne typen trening?
Jeg vet ikke hvor lurt jeg synes det hørtes ut som.
Men så, det var sikkert noe mer du tenkte, ja, altså, at dette kan gjøre, ta meg til en plass.
Absolutt. Ja. Det var jo, jeg ble veldig trigget over hvor mye han tålte, og hva han faktisk gjennomførte,
mm-hmm.
og at det gikk han da. Hvis jeg bare hadde lest det uten å vite at noen hadde gjort det, så hadde jeg ikke trodd på det. Men han satt jo 2 verdensrekorder og tok OL-gull og var jo... klart verdens beste på distanseskøyter det året. Så det var litt derfor jeg turte å tro på det. Da. Og da hadde jeg lyst til å se om, ok, kan det funke i andre utholdenhetsidretter også?
Mm. Så du bare må tenke, ok, dette funker for han. Nå prøver du det samme, og så satser jeg på at det er resultatet.
Ja, det var veldig sånn. Og så var jeg litt sånn det for brist eller bære. Det var en enorm risiko, og jeg ville aldri anbefalt noen... yngre utøvere å gjøre det. På en måte, men det handlet om at jeg ikke oppnådde de resultatene jeg ville. Da. Og da kan man jo velge om man bare skal fortsette å gjøre det samme og krysse fingrene for neste år, eller om man skal gjøre en skikkelig endring. Da.
Hadde du trent ganske likt lenge før du tok det valget? Ja. Eller hadde du eksperimentert i forkant også?
Altså, jeg hadde kjørt tøffe treningsperioder før dette, og vi rekrutlandslaget har alltid vært ja, glad i å litt eksperimentelle når det kommer til trening, da, mm-hmm. og tester ulike ting som varme og bolker og ja, styrke i perioder. Og jeg hadde jo testet veldig mye forskjellig, men jeg vet nå si at alt var på en måte innenfor tradisjonell trening. Da.
Ja.
Så ja, jeg tror ikke jeg var aldri konservativ når det kom til treningsfilosofi, men... Det jeg gjorde etter jeg leste det Van der Poel-dokumentet var veldig radikalt. Da.
Mm. Hvis du skulle bare gå gjennom sånn, en uke, eller disse blokkene, hvordan var det de var delt opp? Veldig hardt, mye hvile. Veldig hardt, veldig mye hvile.
Ja, det er jo altså, det er kanskje den vanligste modellen er jo da 5-2 da. At du trener for eksempel mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og så begynner du kanskje med, ja, begynner med å løpe deg en tur så lenge du kan på mandag, og så...
Så lenge okay, du kan.
Ja, så plutselig du får litt vondt i...
ok, det er sånn, ja, ok.
Du får litt vondt i kneet, da, og så, ok, da kan jeg ikke løpe mer, så bytter jeg til staking, og så...
Ok, så det handler bare om volum.
Ja, og så gjør du det på mandag, og så, ok, men ja, jeg syklet ikke i går, da kan jeg kanskje sykle i dag, da. Mm. Og så, ja, nå føles det kneet greit, og så prøver du å løpe litt på onsdag, og så gikk ikke det, og så går du skøyting, og så. Så du bare, du må på en måte, du lytter til kroppen, men ja. du lytter ikke.
Du tyner.
Du tyner.
Ja.
Du liksom, kroppen blir greit forbanna underveis der, mm-hmm. men, så du kan ikke på en måte, ja.
Det så du tar det litt på gefilen, da, egentlig? Litt på sparket, sånn? Ja, ja. Våkner du og tenker i dag kan jeg stake. Er det ja, sånn det foregår, altså, eller har du liksom en skisse på plan på hvilke du skal gjennomføre i forkant?
Om sommeren jeg ekstremt fri, altså. Da det sånn, ja. Ok, i dag det knallvær. Da kan jeg liksom bare sykle hele dagen. Eller sånn, ja, i dag har jeg vondt i beina, og det ja, veldig tungt å trene, da. Da pusher jeg det ikke så langt. Og så de dagene hvor det lett å trene, så legger jeg på masse, og så så har jeg hele tiden i bakhodet at ja, jeg har lyst til å oppnå et ganske bra total for måneden uansett. Da.
Mm.
Så ja, hvis jeg trener lite de to første ukene, så blir jeg, ja, ok, da får jeg trene noe jævlig de to siste ukene. Da.
Ja, bra,
og da får man en mye mer avslappet tilnærming til topprett. Det blir litt mer som en vanlig jobb, egentlig. Da. Ja, det ikke, ja. Liksom, du må jo gå på jobben, og så står du opp på morgenen, og så begynner du da, og så holder du på en arbeidsdag da, mellom, altså, med litt pauser og mat og her og der, så tar du fort en 8 timer da, og så gjør du det, prøver du å gjøre det så godt du kan i, frem til fredag, og så får du helg. Så det er, det er veldig deilig.
Men hvis du tenker sånn, tror du du likte dette ekstra bra, siden du på en måte var fri, hvordan har du likt å følge en treningsplan før?
Ja, men det er det som er så gøy, at jeg har vært, jeg elsker jo planlegge. Altså, jeg har ja, okay. sittet og dunket Excel og ja. Laget 4 forskjellige planer og liksom summert opp alt for måneden før jeg i gang. Og liksom, mm. ok, hva vil jeg ende opp med da?
Mm.
Hvordan skal jeg gjøre det? Og egentlig vært ekstremt glad i treningsplaner. Så det er litt morsomt. Så nå har jeg bare slått helt ut. Men jeg liker jo på en måte kanskje litt å være i, på den ene eller den andre siden.
Men du følger fortsatt med på timene, sikkert masse. Og
ja, jeg følger med på timene, jeg følger med på bevegelsesformer, og jeg har på en måte hele tiden et forhold til det, og vet hva jeg vil ha.
Mm.
Men ja, det er en veldig stor skaderisiko, så det er liksom, du må liksom, ja. Du må passe på mm-hmm. karosseriet, da, som jeg sier. Altså, motoren kan egentlig bare kjøre på hele tiden. Altså, systemet, hjertelunger, du kan ikke bli overtrent på det, er min erfaring, da. Mens, ja, kroppen, karosseriet, det må du
ja.
Det må du passe på da, så ikke du ødelegger ja, en albu eller et kne eller en ankel underveis.
Det er jo min erfaring at når du er godt trent og du har hatt en god treningsperiode, og du kommer til et punkt der på en måte du er veldig godt trent, altså er det egentlig bare det faktoren som på en måte hemmer deg, er kroppen din.
Ja.
Det er den det går på en måte utover, og det er der egentlig grensen er. Utover det, som du sa, hvis du bare går rolig nok og spiser nok, så kan du kan dunke så mye timer. Jeg tror ikke folk forstår det. Hvis du faktisk trener sånn, jeg ikke at man anbefaler det, men folk kan trene mye mer enn de tror jeg.
Ja, du også er en som har veldig mye erfaring med det her, da, og hvor langt ting kan tas. Da. Altså, det er helt ekstremt. Altså, sånn som når du gikk Norge på langs der, det var jo, det knuser jo på en måte alt man har hørt om hvor mye skøyting man kan gjøre i det hele tatt. Men det er det med å bare være godt forberedt og spise mye og orke.
Mm-hmm.
Altså, det er huet og magen det står på, liksom.
Ja, altså, hvis vi tar det eksempelet da. Jeg kunne ikke forstå når jeg kom til dag 5. Da tenkte jeg, hvis jeg kom til dag 5, da kom jeg til å ha masse vondt, og alt er bare ille. Men når jeg kom til dag 5 og jeg ble bedre og bedre, da var det sånn, hvordan går det an? Mm. Og da er det jo det med farten, og da er det med intensiteten, og så det at du spiser nok. Og selvfølgelig har en god base i bånd at du tåler det. Men det var sånn, det fikk jeg sånn litt aha-øyeblikk. Sikkert litt sånn du også fikk, når du gjorde dette en periode, oi, dette responderer jeg bra på.
Ja, altså,
jeg tåler mer og mer og mer.
Ja, ja. Og det er nærmest en rus, ikke sant? Når, mm-hmm. når du begynner å kjenne at, oi, herregud, jeg har løpt i 4 timer, jeg er ikke sliten. Nå kan man kaste meg på sykkelen i 4 timer, og så liksom, og så kan jeg nesten stikke ut og spille volleyball med noen mm-hmm. kompiser i kveld, liksom. Altså, det er helt rått hvordan det kjennes ut, da.
Ja.
Men sånn er det jo ikke første måneden, da. Nei. Det er jo når man er vant til det kjøret der, da. Og ja, for 2-3 år siden, så da var jeg kjørt, liksom, etter en 3 timers. Mm-hmm. 3 timers var heftige greier. Altså, det var skikkelig solid, og da følte jeg at dette kostet noe med å passe på å restituere. Og nå det jo, nå man jo, ja, det et så ekstremt annet forhold til det nå, da.
Mm-hmm.
Så det er veldig interessant, og utrolig kult å erfare at kroppen faktisk kan adaptere ja, mye mer enn jeg egentlig trodde.
Mm.
Får du tid til å trene med høy intensitet oppi alt det her da, på sommeren?
Nei, jeg prøver egentlig å unngå det.
Så det ikke sånn at du føler deg bra etter 4 timer på langtur og bare, faen, nå kjører jeg drag?
Ja, eller på sykkelen kan man gjøre det da, ikke sant? Ja. Men hvis man blir giret, men det er veldig lite hardt, altså. Alt er egentlig...
Så å si 100%.
I en... prøver så godt jeg kan i hvert fall. Det blir jo... Ja, jeg har hele tiden vært på lag, og man er på samlinger og sånt, og det blir jo noe... Det blir jo noe, noe intensitet om sommeren også, men jeg prøver å holde det på det minimumet.
Mm.
Men så har du kjørt den type trening i stund. Når du først begynner med litt mer sånn race-spesifikk og har et sånn, hvordan er kroppen da? Er du liksom seig, eller er du liksom, du er på, og kroppen er på en måte mer vant med det enn du kanskje skulle tro?
Ja. Jeg er egentlig overrasket over det, og spesielt på andre året. På første året så var det litt sånn, ja, at det var, det tok jeg veldig store steg da, hver uke jeg begynte med intensitet etter å bare ha trent rolig.
Ja.
Mens på andre året så føler jeg egentlig at jeg har også klart å måtte bli noe raskere av all den rolige treningen da.
Mm.
Så bare etter 1 eller 2 uker med terskel så var liksom, så var nivået ganske bra da. Mm.
Jeg tror det at det er veldig, jeg tror det er lurt å trene seg opp den base der, som du sa, du synes det var tungt å springe 3 timer før. Det synes jeg også. Jeg synes det var dritlangt. Og nå føles 3 timer ut som en time. Jeg tror det er veldig godt å ha den basen i bånd. For det er at du bare bygger et veldig godt grunnlag, og så alt som kommer oppå der, tåler du mer. Du kan må, det er bare, du blir sånn svamp. I hvert fall min erfaring, at du fikk den rolige basen i bånd, og så kom det der på toppen.
Mm.
Da var det akkurat bare, det satt bedre sammen. Hele spektra på en måte.
Ja, nei, det var egentlig veldig gøy, altså. Og det gikk egentlig fortere enn jeg trodde, da.
Mm.
Men jeg tror også det henger sammen med ja, alder, og at jeg har jo, hei gud, jeg har drevet på topprett i nesten 10 år, eller ja, i hvert fall 5 år, ordentlig, før jeg begynner med det her, da. Så da er man jo ekstremt godt trent, da, når man begynner med dette. Så det gjør nok, nok enklere, men...
Ja, det må man si at de timene vi snakker om, det er jo snakk om hvis du har veldig god erfaring, og liksom er godt trent, bare så det er sagt.
Så det er på en måte sånn, ja, det er noe jeg ville vært veldig forsiktig med å anbefale til yngre utøvere, da. Jeg tror det er en veldig stor risiko, men ja. Men jeg tror også det er en veldig stor risiko å... gjøre noe annerledes.
Ja, det kan godt si at det er en stor risiko å gå andre veien og ha veldig mye hardt på en måte. Sant? Så er det jo...
Så tror jeg på en måte at ja, på en eller annen måte, i hvert fall hvis jeg snakker om å lykkes i topprett, da, så tror jeg på en måte at du må jo på en eller annen måte så må du gjøre noe bedre enn andre, da.
Ja.
Så hvis ikke du gjør noen ting bedre enn alle andre, så blir du ikke noe bedre enn dem.
Mm.
Så jeg tror man liksom man må finne en greie man stoler veldig på selv, da. Og så man tør å gjøre det ordentlig.
Jeg tror det er veldig mye det du sier, at jeg begynte med dette her, og dette funket veldig bra, og det på en måte motiverte meg, og du fikk fremgang.
Mm.
Selv om det var noe helt annerledes som ingen andre på en måte drev med, men det funket på en måte for deg. Jeg tror det blir litt sånn litt glemt av og til, for det kommer opp nye treningsmetoder hele tiden, og så begynner alle å trene sånn, men det er ikke alle som det passer for. Så jeg tror, som du sa, finn det som liksom funker for deg.
Ja, ja.
Og eksperimentere.
Altså, grunnteorien er den samme. Altså, skal ha en stor base rolig trening og bra intervaller på høsten, liksom. Så det er jo... Hvis du zoomer inn på en dag her og der, så er det jo veldig annerledes. Da er det jo helt ekstremt annerledes. Men allikevel, liksom, det handler om stimuli og adaptasjon. Det er jo samme prinsippene i all trening, på en måte.
Tør du å fortelle oss hvor mange timer du hadde på det meste på en uke i sommer?
På en uke så var det meste jeg bikket rett over 40 timer, tror jeg. Men da, ja, da er det også, ja. Da hadde jeg jo en hviledag inni der også, da.
Ja. Ja, det har du stått på.
Ja, så det, men det går veldig rykken opp, da. Så jeg, ja, måtte, det er veldig deilig når man kommer inn i den der 5-2-rytmen. Men ja, jeg liker veldig godt friheten også, da. Så det er gøy å kunne liksom gjøre andre ting om sommeren også, da, som er mer normale, da.
Ja.
Og plutselig altså, oi, sånn, nå var det ikke så mange dager igjen av den måten her. Så da, da måtte jeg bytte om til 3-1 da, på slutten av juli.
Ja.
Så det er veldig sånn, ja, jeg føler meg veldig fri i ja, veldig lite system egentlig, spesielt om sommeren da. Så
hovedmotivasjonen var rett og slett at du følte at du hadde stått litt på stedet hvil i mange år, og trent likt.
Ja.
Altså du har jo vært mange år på IBU, eller i IBU, og hatt litt sånn innopp her og der i World Cup.
Ja.
Så vant du jo IBU i fjor da, som gjorde at du fikk sjansen fra starten nå i World Cup.
Stemmer.
Det har jo gått bra det.
Ja, så det var jo på en måte veldig mye som gikk veien da, og så kan det selvfølgelig, det er ekstremt mye tilfeldigheter i topprett da. Og jeg tror jeg kunne fått gjennombrudd uten å endre treningsregimen mitt, og jeg kunne også ha gått på en smell ved å endre treningsregimen mitt, men hva som kunne ha skjedd er ikke så veldig viktig. Det som skjedde er jo det som betyr noe. Og det var jo veldig gøy da, at jeg lykkes på første sesong og klarte å vinne den i IBU-cupen sammenlagt, som ga meg posisjon til å være med på leken i år da. Og så har jeg jo klart å gripe den muligheten også. Så ting har gått veldig bra for meg etter at jeg gjorde den endringen da.
Har du merket at det har vært enklere å opprettholde formen gjennom vinteren nå, kontra tidligere?
På en måte, ja. En liten sykdomsperiode er ikke så farlig, fordi man tåler mer etter å ha trent mer. Men ja, sånn som i vinter så var det jo flere ting som skurret, og da fikk jeg ikke trent så veldig mye. Etter egentlig hele 2024, og da var det veldig vanskelig å opprettholde formen. Så, ja. Så jeg, man er helt avhengig av å få trent gjennom vinteren,
ja. Ja, for du var veldig bra form til og med Oberhof?
Ja.
Ja, Oberhof, der du fikk seieren din individuelt. Hadde 2 pallplasser før det.
Stemmer.
Stemmer det? Og så noen seier på stafett?
Stemmer.
Ja. Så hva skjedde etter det, ja? Så nei, ja, du ble syk og dro det med deg?
Ja. Da var det litt divers som skurret der, og så burde jeg kanskje ha roet ordentlig ned litt før jeg gjorde det, og så, ja, så gjorde jeg ikke det. Og da fikk jeg ikke trent i etterkant, så da måtte jeg på en måte roe ned over en mye lengre periode. Og så var det flere ting som skurret, og så ble det egentlig ikke noe trening. Da. Det ble bare å prøve å skrape sammen overskudd og gå skirenn på det.
Mm.
Så det... Det funker ikke.
Nei, selvfølgelig. Største forskjellen på IBU og World Cup da? Når du nå har fulle sesonger i begge deler? Sånn det sportslig...
Publikum er jo ekstremt gøy da. Det er jo veldig gøy med publikum.
Ja, det er, men det er mer belastende å være ute på World Cup? Føler du det? Det er mer strikt sånn regime rundt...
Nei, altså...
Eller lite
sånn, det er jo et større støtteapparat da. Så man blir jo servet veldig bra, og det blir man jo på IBU-cup også. Så jeg synes det er ganske mye likt. Altså, fra start til mål så er det det samme. Det er på en måte 10 kilometer og 10 skudd på en sprint, uansett. Og så er det jo veldig gøy at det er mye mer show da, og trøkk, og det er mer liv. Og ja, publikum er liksom største forskjellen, spør du meg da. Absolutt. Og så er det, ja, hver gang du vinner et IBU-cup-renn, så er det jo lett å tenke tanken, ok, men hva kunne dette vært i verdenscup?
Det er alltid en snakkvis.
Den tanken slipper du når du går i verdenscup.
Ja, godt poeng.
Ja, det tror jeg faktisk er, det var liksom digg, for det. Nå er du best her, så er du best.
Ja, ja. Det skjer ikke at du får en 12-plass i World Cup, og så tenker du, ja, ok, hva kunne dette? så det går på en måte en vei, da. Ja. Og det er helt naturlig. Men det er veldig digg å føle at man er der man vil være. Så er det jo, ja. Det er det som kan være kjipt med i bukøpen, da, at man, sånn som for eksempel Johan Olav i vinter også, At du kan på en måte, ja, kan være sinnssykt god skiskytter da. Mm. Men så lever du allikevel litt i skyggen da. Altså,
spesielt for Norge da.
Ja, 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 det er fordi at det er så ekstremt mange gode, ekstremt mange gode herreskiskyttere nå i Norge. Så jeg tror jo de beste prestasjonene i Bucup selvfølgelig er bra. Og så blir man veldig mye hardere straffet for de litt mindre gode prestasjonene da.
I World Cup, tenker
jeg på. I World Cup, tenker jeg på.
Mm. Når du endelig får til det store målet liksom, i World Cup, hva føles det ut? Husker du at du fikk en sånn spesiell følelse, eller var det bare sånn surrealistisk?
Ja, klart, liksom, sterkeste var å gå skirene. Altså, ja. Ja, den siste runden der, liksom, det var fett. Det var bare sykt digg.
Mm.
Fordi jeg følte meg liksom veldig trygg på det hele veien, og jeg fikk egentlig følelsen at nå vinner jeg. Den fikk jeg i 6 minutter, på en måte. Ikke bare når jeg gikk over mållinjen på en sprint. Jeg fikk liksom virkelig nyte det også. Så det var utrolig gøy. Så det å vinne var noe helt annet enn å få en pallplass, liksom. Så det var... Nei, det var helt fantastisk. Det er de man vil ha, altså. Så...
Når du endelig får til å vinne, hva skjer på en måte med selvtilliten din? Når du endelig får det til, får du en sånn ny baseline på at nå er du på en måte, du vet på en måte du er kapabel for det. Tror du at det blir lettere å få det igjen på ny da?
Ja. Det er litt morsomt, så det er veldig mange som sier liksom at det var så viktig, det var veldig viktig for, det var veldig viktig for min egen del på en måte. Og liksom, det var så digg å få bekreftet det for meg selv, at jeg kan vinne. Men jeg synes det var veldig digg å få bekreftet det for alle andre. Det var liksom sånn som jeg tolker skiskyting, så har jeg på en måte vært klar over at jeg kan vinne World Cup-renn når jeg er god skirenn, så det å overvise meg selv var ikke så viktig, men jeg synes det var veldig, ja, jeg synes det var helt herlig å liksom å få det til, å få vist det til alle andre da, altså familie og alle de som har vært med å heie hele veien. Det har vært... Så det var egentlig, jeg synes det var viktigere måte å få vise dem det. Siden jeg har hele tiden hatt selvtillit på at jeg kan vinne.
Mm. Du har liksom hatt nivå inne, men nå fikk du vist at her har jeg faktisk hjemme. Og vel
så
det.
Så ja. Så det var... veldig gøy. Så jeg kommer til å være sugen på det, altså.
Mm.
Senker du skulderen litt da resten av sesongen, sånn, i og med at du... Altså, du sier at du har visst det, men det snakkes jo alltid om den første seieren. At det liksom skal forløse litt.
Ja. Og sånn er jo game. Altså, det er jo sånn, hva man kan er jo på en måte ikke så... Det er ikke noe viktig. Det er hva man gjør som er viktig. Mm. 100%. Så, men jeg, ja. Siden det er jo... Fordi at det er jo da du... Det er da det betyr noe. Det er da du får vist det til alle andre. Så uansett hva som skjer nå, så har jeg på en måte klart det.
Ja.
Og den er på en måte... man mister den aldri. Det tar veldig lang tid å få den første, men når du først har fått den, så er du en som har vunnet World Cup. Det er veldig digg å være en del av det. Da.
Står i bøkene, den.
Mm.
Det gjør det.
Jeg tror det er en verdi i å virkelig... Du fikk den, og nå, sant, du slapp sikkert litt mer av, og da naturligvis vil det sannsynligvis komme mer. Du fortsetter i den gode tralten nå.
Jeg håper det, da. Og så gikk jo sesongen gikk jo greit i dass etter den seieren, men jeg tror det var litt andre ting, så man landet, jeg landet ganske fort altså. Når jeg lå på isolat i Rupolling der og var syk, så liksom så var det jo skirene noen dager allikevel, så man er ekstremt høyt oppe der, men det er veldig fort det neste skirene som teller, så
jeg tror det kan ha, altså det at det gikk verre etterkant og at du ble syk, at det kan ha noe med at du senker skuldrene, eller at du senker skuldrene kan være årsaken til det?
Jeg tror veldig ofte man er liksom, ja, både sånn i media og i idrettsverden, så er man veldig glad i å finne svar. Men min erfaring er at det er ganske mye som er tilfeldig. Man må prøve å skjønne så mye som mulig, men jeg tror noen ganger at man kan gå seg litt vill i å måtte finne et svar, da.
Ja.
Nei, altså sånn som altså, for eksempel med at hvis man blir syk rett etter en seier, så er man veldig lett å si at da ble han syk fordi han vant.
Ja, sånn, ja.
At liksom, at alt henger sammen sånn, da. At, men jeg tror det mye som tilfeldig, da. Eller på en måte, hvis det går bra i en periode etter en seier, så det sånn, da fikk man senket skuldrene. Man veldig glad i å finne svar, da.
Ja, absolutt.
Mens jeg liker å jobbe mer ut fra at, liksom, at jeg prøver å skjønne så mye jeg kan, og så hvis ikke jeg synes det gir mening annet enn at liksom, det gir en god følelse av at jeg får det svaret, så legger jeg egentlig ikke så mye vekt på det.
Da. Er det magefølelsen du føler med, da? Eller er det veldig mye logikk her?
Nei, det er nettopp det at vi prøver å, sånn som vi jobber på rekrutteringslaget, og sånn som jeg jobber på Anders, så er det på en måte det motsatte av magefølelse, egentlig.
Okay.
Så vi legger veldig liten vekt på følelser, og prøver å liksom være veldig sånn, ok, men ja, hva er liksom bare helt svart på hvitt, logisk.
Men sånn i treningsbiten da, for da snakket du om at du måtte kjenne etter på kroppen, men da snakker du bare sånn kroppslig.
Ja, da snakker jeg bare kroppslig, ja.
Ja.
Så samtidig som at jeg har også veldig tro på at gode følelser og sånn er bra. Jeg har bare ikke tro på at det liksom alltid er svaret på ting, da.
Det er det egentlig har slitt ut som at det, ikke tenk så mye, ikke overtenk så mye. Bare gjør det viktige riktig.
Ja.
Mm.
Ha veldig fokus på det enkle, egentlig. Ha veldig fokus på base og sånn. Og så tror jeg at hvis man jobber skikkelig bra med basen, og man blir veldig bunnsolid som toppresidøver, så tror jeg det er viktigere enn å jobbe med det siste prosentet. Da. Jeg tror det kan koste 1% å finne det prosentet. Mens hvis man bare klarer å slappe av og kun jobbe med det man vet gir resultater, og stole på det over tid, så tror jeg det er det viktigste. Da.
Hvis du ser på det du har gjort nå, kommer du til å endre på noe inn i denne treningssesongen, eller er det, kjører du samme opplegg igjen?
Ja, jeg kommer til å gjøre mye endringer i periodiseringen, ulike økter om høsten. Så det blir mer sånn for å time formen, da. Hvor har belastning på hvilke uker fra september, egentlig, da.
Ja. Men sånn, det har kjøret, den der 5-2.
Ja, ellers kommer alt til å være helt likt om sommeren. Sommer og sommertreninga føler jeg meg helt trygg på. Det trives jeg veldig godt med også. Så de lange øktene og igjen er jeg blitt veldig, veldig glad i, og føler meg veldig trygg på at det er det rette å gjøre om sommeren. Også høsten er litt mer vrien. Mye mer tenking om høsten. Det er gøy det også.
Blir det ny Ironman?
jeg har gira på det. Jeg har kjøpt meg en våtdrakt etter at jeg gjorde den første Ironman, så da var jeg veldig gira, men den har jeg jo ikke brukt etterpå. Så jeg gjorde den første gjorde jeg uten, og så tenkte jeg at nei, neste gang så må jeg jo perse og komme meg under 10 timer. Så da kjøpte jeg med den, så kanskje jeg får ta opp det igjen til sommeren.
Nå snakker vi om at du bare gjorde det på trening, bare litt sånn gøy.
Ja, det var egentlig bare en alternativ langtur.
Fy faen.
Så jeg var på Sørlandet med familien.
Ja.
Så det var litt mye bølger og ikke så varmt i vannet i sjøen, da. Så jeg fant et litt sånn mindre kjern inne ved Grimstad der.
Uh-huh.
Og så bare målte jeg opp, og så svømte jeg noe lengre frem og tilbake der. Så jeg traff sånn cirka. Jeg gikk litt over på svømmingen, og så lagde jeg meg en rute på sykkelen, og så var det da 4,1 kilometer svømming, og så 182 kilometer sykling, og så avsluttet jeg med et maraton. Men det var jo siste, ja, i hvert fall 7-8 kilometer, så var det jo krampe ut av den verden. Altså, sånn, det var jo så varmt den dagen der. Jeg hadde jo alt for lite salt. Så det gikk skikkelig... Ja.
Hvor lang tid brukte du på det da?
Fra start til mål brukte jeg 11 timer.
Det er ganske bra, ja, faktisk.
Men da, jeg ville ikke være med i noen konkurranse, da. Siden jeg ville ikke bli dratt med å pushe intensiteten for hardt. Så det var derfor jeg gjorde det alene, for å liksom være trygg på at det skal være ganske rolig, da.
Mm.
Jeg har et spørsmål angående hvile. For jeg blir ofte sagt at grenser på hvor mye du kan trene. Det er veldig lett å trene masse, men det å hvile nok, jeg føler ofte det som på en måte grenser. Hvor mye føler du de to dagene at du klarer å hente deg inn? Er det at du nesten til 100%, liksom? Det er vanskelig å si, men...
Ja, altså, jeg føler at jeg føler også veldig med på hvilepuls, og vil jo ha på en måte klare tegn på at kroppen er klart å begynne å trene igjen, da, før jeg begynner å trene, og hvis ikke, så tar jeg en hviledag til. Så det er derfor, på en måte, det er det som bryter rytmen, da.
Mm-hmm.
Det er liksom, ok, la oss si at du kjører 5-2, og så da er det veldig viktig at du kjenner at på dag 2 der, nei, du er ikke klar. Du trenger den tredje hviledagen da. Og det er veldig viktig. Men jeg har jo i snitt over 10 hviledager i måneden. Om sommeren. Så jeg er veldig glad i hviledager. Tar mye hviledager.
Hvorfor tror du, eller hvis du tar sånn, sånn som jeg trener nå, jeg er bare aldri fri, og så prøver jeg å trene ganske lik med timer hver dag, som blir ganske mye. Jeg tror det kan være en fordel med det å faktisk ta fri. Hva er det du føler du får når du trener veldig masse, og så får du de 2 dagene? Føler du at du kanskje pusher kroppen litt ekstra, og så går du litt?
Ja, altså, du er ikke så på torsdag og fredag der, så for eksempel da, så er man jo bare sånn, ok, det er ikke så farlig liksom. Nå er jeg dødssliten, men nå skal jeg ha 2 hvilager uansett, så det er bare bra at jeg ja, er skikkelig sliten.
Du trener faktisk til et punkt der du kjenner at du er veldig sliten?
Ja, ja, ja.
Ok, ja, da forstår
jeg. Ja, altså, det blir tyngre og tyngre å stå opp hver dag under en treningsperiode, og det er, så jeg jobber jo ikke jevnt. Jeg er liksom, går veldig opp og ned da. Altså, starter fresh, og så blir jeg mer og mer sliten utover perioden, og så er det skikkelig digg når de hviledagene kommer.
Okay.
Og så henter jeg meg inn. Så, men det er altså sånn jeg funker, jeg tror det er veldig sånn forskjell på personlighet og mye rart da. Jeg kjeder meg jo veldig i det monotone, så jeg liker jo å bli veldig sliten, og så bare koble helt da. Og
liksom, ja, for da får du litt sånn variasjon.
Ja, så jeg føler at jeg får jo...
Jeg tror du sa noe viktig der, for det er veldig viktig å ha liksom, noen trenger mer balanse enn andre. Hvis du hater monotone, ikke de var trent sånn, for det, da tar det energi fra andre plasser.
Ja, 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 absolutt. Og så får jeg jo, ja, jeg får cirka 10 dager i måneden hvor jeg kan gjøre andre ting da. Så jeg synes jo at det gir veldig mye til, gir mer til liksom tilværelsen da, som topprestøver, at det er ikke så låst, det er ikke så monotont da. Så jeg kan jo få vært mer sosial og vært med på andre ting også. Og det synes jeg er veldig gøy. Og jeg tror det gjør det satsingen mer bærekraftig også.
Ja. Og du kan jo fort tenke at det du holder på med er ekstremt, og det er jo på en måte det, men det gir jo faktisk mer normalitet i andre enden igjen.
Ja, det er litt faktisk. Gøy. Det er et godt poeng.
Hva er målet neste sesong? Har du tenkt på det?
Ja, altså, det må jo... Det ble med 7 totalt i år, da. Og så var jo VM en fiasko. Så det er vel det jeg kommer til å ha mest i hodet neste vinter, at jeg har lyst på en bedre sammenlagtplassering, og så har jeg lyst på å ta VM-medalje.
Hva setter du høyest?
Altså... Et VM-gull, VM-gull har vært sett helt ekstremt høyt. Men jeg kommer nok til å legge mer vekt på sammendraget, og jobbe mer mot det. Siden jeg synes det er mye enklere å jobbe mot å bli en så god skiskytter, at du over mange renn får vist hva du er god for, enn å si at akkurat den dagen der skal jeg være best. Det er et ganske sårbart mål. Da.
Ja.
Det er veldig mye som kan skje den dagen. Så selvfølgelig, vi skal jobbe med å ha kontroll på alle faktorer, men ja, plutselig er det ekstrem vind den dagen. Det blir et uforutsigbart løp, og så dømmer du hele året ditt ut fra at det rennet gikk dårlig. Så derfor så liker jeg mye bedre å jobbe med sammendraget. Da. Det var egentlig det jeg hadde i hodet hele veien i år også. Og så hvis man... blir så god at man er med på kjempe i sammendraget, så vil man få de gode dagene, og da vil man få topplasseringene og seire. Da.
Det er egentlig litt lik som når man hadde pølser på siste episode. Så sa han, fokusere på, ja, du kan selvfølgelig ha mål om ja, VM-guld og sånn, men hvis du har fokus på evnen, fokus på å bli den personen som er kapabel for å gjøre de tingene, som du sier, du blir på en måte en, det ligner mer på å få det til bra i sammendraget.
At du, du
blir en god skiskytter som kan få til masse utenfor det.
Ja, det er jo, jeg tror det er veldig produktivt og ja, sunt underveis og en god måte å jobbe på. Og så må man ikke glemme liksom den der, at når det står på, altså fra start til mål, så liksom den jobben vi gjør, den gjør vi for å få et best mulig resultat. Så derfor er det på en måte underveis på selve skirene, så tror jeg det viktig, og når du går ut på en siste runde der, at du liksom, da det ikke noe å lure på. Da det en plassering, en seier eller en medalje, da det det som betyr noe. Da det ikke hvordan du har blitt som person. Da det, da skal du ta den plasseringen. Da. Så jeg, en balanse der tror jeg veldig,
men alt,
veldig bra.
Alt opp til det punktet?
Ja,
ikke sant? Da det jo det
nettopp,
som du sa.
Nettopp. Så jeg tror jeg... Mye mer avslappende og deilig å ha den tanken hele året, og så når du står på, så er det liksom, da må man ha den killeren for å virkelig ta den plasseringen man har lyst på.
Planene fremover da, de neste månedene?
Neste måneden nå, så blir det veldig gøy å sette seg inn i det å være på elitelandslaget. Så jeg gleder meg til det, å bli bedre kjent med, ja, nå kjenner jeg jo for så vidt de fleste godt da, vi har jo reist sammen hele vinter, men Det blir bedre kjent å være på samlinger og se hvordan ting funker. Og så blir det herlig å komme i gang med den sommertreningen igjen. Altså. Jeg er veldig glad i den, glad i de lange øktene og den friheten. Da.
Ja, du skulle flytte fra Lillehammer? Ja,
flytter også til Oslo. Så,
hva er tanken bak det?
Nei, vi har jo rekruttlandslaget er jo å ha base på Lillehammer. Da. Og da er det veldig mye oppfølging til det daglige. Mens når man er på et elitelandslag, så er det mer samlingsbasert, og da er det ikke så viktig å bo på Lillehammer. Og så har jeg på en måte, siste årene så har større deler av livet mitt vært nærmere Oslo da. Så da...
Ja, sånn sosialt sett tenker du på?
Ja.
Ja.
Så da tenker jeg at det har vært, det blir fint, og så er det, gleder meg til å bli kjent med nytt terreng og Nordmarka og alt sånt. Det er, etter noen år så blir man kjent med rutene på Lillehammer, så jeg liker å flytte litt på meg.
Så rett og slett for altså, totalpakka kontra kunne sportslige.
Ja, stemmer. Ja.
Nei, veldig bra. Setter pris på at du tok turen innom.
Ja, nei, også veldig kult. Altså. Jeg digger jo det dere har fått i gang her. Det er, ja, det er bra, Kevin. Det driver det her, altså.
Ja, men det er veldig hyggelig at du kom. Så blir det en ny episode neste fredag, som vanlig. Bare følg med, så snakkes vi. Ha det bra.